ብረታዊ ጎንፂ ኣብ ዘለዎም ከባቢታት ኣብ መንጎ 25 220 ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ልዕሊ ቆልዑ ልዕሊ 266,000 ምግሃሳት ተፈፂሞም ክብል ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ቆልዑ ዩኒሴፍ ኣፍሊጡ ንፀብጻብ ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነቫ ምንያ ኣፈወርቂ ሒዛቶላ።
ኣብ መላእ ኣፍሪቃ ኤስያ ማእኸላይ ምብራቕን ላቲን ኣሜሪካን ጎንፂ ኣብ ዘለዎም ልዕሊ 30 ከባቢታት ዝተገብረ መፅናዕታዊ ፀብጻብ ቆልዑ ግዳያት ኩናትን ፀወርቲ ክትዛረቡ ዘፀግም ግፍዕታትን ኮይኖም ቀፂሎም ምህላዎ ማርኢሎም። ከም እምነት ፀሓፍቲ እቲ ፀብጻብ እቲ ኣብቲ ፀብጻብ ዘሎ ኣሃዝ ካብቲ ዝተፈፀመ ምግሃሳት እቲ ዝወሓደ እዩ። ንዕብየትን ክብደትን እቲ ጎንፂ ኣብ ዘለዎም ከባቢታት ኣብ ልዕሊ ቆልዑ ዝተፈፀመ ገበናት ኣየንፀባርቕን እዩ። ታሻጅል ላዕለወይቲ ኣማኻሪት ዩኒሴፍ ንጉዳያት ሓለዋ ቆልዑ ኣብ እዋን ሓደጋ እየን ቆልዑ ግዳያት እቲ 71% በብዕለቱ ከም ዝተፈፀመ ዝተረጋገፀ ከበድቲ ምግሃሳት እዮም ይብላ። እቲ ፀብጻብ ቅትለትን ስንክልናን ልዕሊ 140,000 ቆልዑ ሰኒድለውን ኢለን ኣለዋ። ብኩሎም ተዋሳእቲ ጎንፅታት ብውሕዱ 27,700 ቆልዑ ከም ዝተጫወዩን ልዕሊ 93,000 ቆልዑ ከዓ ንውትድርና ከም ዝተመልመሉን እቲ ፀብጻብ ኣረጋጊፁሎም። ብተወሳኺ ቆልዑ ፀወታዊ ዓመፅ ጉዱድ መርዓን ፀወታዊ ምዝመዛን ተፈፂምዎም ዝበለ ተፀብጻብ ብውሕዱ 14,200 ቆልዑ ንካልኦት ዓይነታት ፀወታዊ መግሃሳት ተቃሊዖም ኣለው ይልሎም። ኣብ ልዕሊ ቆልዑ ዝፍፀም ፀወታዊ ዓመፅ ካብ ኩሉ መግሃሲ እቲ ኣዝዩ ብዝተሓተ ብርኪ ዝተፀብፀበ እዩ ይብላ ጅል።
Sexual violence does occur against children. It is used as a tactic of war.
ኣብ ልዕሊ ቆልዑ ፀወታዊ ዓመፅ ይፍፀም እዩ ከም ሜላ ኮይናት እዩ ኣብ ስራሕ ዝውዕል ብሰንኪ ስእነት ተበፃሕነት ፍርሕን ከይብሉንን እቲ ዝቐርብ ወይ እውን ዝርከብ ኣሃዝ ዝተሓተ እዩ። ቆልዑ ደይ መደይ ተባሂሉ ዒላማ ዝኾኑን ንዝተፈላለዩ መዓላታት ዝውዕሉን እዮም። ሕቶና ኩሎም ወገናት ብህፁፅ ኣብ ብረታዊ ጎንፅታት ቆልዑ መሳርሒ ምግባሮም ጠጠው ከብሉ እዩ።
ኣብ ጎንፂ ዝዋስኡ ኩሎም ወገናት ዓለምለኸ ግደቶም ክፍፅሙን ብዓለምለኸ ሕግታት ሰብኣውነትን ሰብኣዊ መሰላትን ክቕየዱን ዩኒሴፍ ፀዊዕሎም።
ኣባል ኔቶ ዝኾነት ቱርኪ ፊንላንድን ስዊድንን ኣባልቲ ኪዳን ክኾና ንዘቕረቦ ሕቶ ብድምፂ ንምስዓር ዝሓዘቶ መርገፂ ልዒላ። ሰለስቲአን ሃገራት ሓንቲ ናይታ ካሊእቲ ፀጥታ ንምክልኻል ድሕሪ ምስምምዐን ኣንጻር ወራር ሩስያ ንዩክሬይን ኣብ ፈተና ኣትዩ ዝነበረ ሓድነተን ንሰሙናት ዝዘለቐ ድራማ ተፈቲሑሎ። እቲ ስምምዕ ዝተበፅሐ ኣብ ማድሪድ ጉባኤ ኔቶ ቅድሚ ምጅማሩ ን4 ሰዓታት ድሕሪ ምዝራበን እዩ። ኣንጻር ሩስያ ሓድነቶም ንምግላፅ ዝተኣከ ከቡ 30 መራሕቲ ክፍጠር ይኽእል ዝነበረ ዝሕፍር ደውታ ዘወገደ እዩ እቲ ውሳነ። ዋና ፀሓፊ ኔቶ የነስ ስቶልተንበርግ ፊንላንድን ስዊድንን ብሽብር ዝተጠጠሩ ውልቀ ሰባት ናይ ምብራር ወይ ኣሕሊፍካ ምሃብ ሕቶታት ብዝምልከት ምስ ቱርኪ ንምስራሕ ድልዋት እየን። ብተመሳሳሊ ድማ መስርሕ ምብራር ልዕልነት ሕጊ ዘኽብር ኣገባብ ብናይ ሕብረት ኣውሮፓ ስምምዕነት ምብራርን ናይተን ሃገራት ስርዓተ ሕግን እዩ ክፍፀም ኢላ። እዚ ፊንላንድን ስዊድንን ምስቲ ደንበክ ፅምበራ ሕቶአን ከቕርባ ይኽእላ። እቲ ሕቶ ብቶም 30 መራሕቲ ተቐባልነት ዋላ እንተረኸበ እውን ብ30 ፓርላማ ጥምረት ኔቶ ክፀድቕ ኣለዎ። እቲ ከይዲ ሓደ ዓመት ክውድእ ይኽእል። ፊሊፒናዊት ጋዜጠኛን ተዓዋቲት ሽልማት ሰላምን ማርያ ሬሳ ትማል ሶሉስ ኣብ ሃዋይ ኣብ ዘስማዐቶ መደረ ምስ ካልኦት ብምዃን ዝመስረተቶን ፕሬዚዳንት ሮድሪጎ ዱተርተ ኣብ ልዕሊ ዘይሕጋውያን ኣዛወርቲ ሓሽሽ ዝወሰድዎ ደማዊ ስጉምቲ ብምፅብጻብ ዝፍለጥን መርበብ ሓበሬታ ዜና ራፕለር መንግስቲ ፊሊፒንስ ክዕፆ ቅድም ክብል ዝወሰኖ መሊሱ ከም ዘጽድቆ ፍሊጣ። ፕሬዚዳንት ዱተርተ ካብ ስልጣኖም ቅድሚ ምውራዶም ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ሎሚ ረቡዕ ራፕለር ክዕፆ ተኣዚዙሎ። ማርያ ሬሳ እቲ መርበብ ሓበሬታ ስሩሑ ክቕፅል እዩ ኢላ ኣላ። እቲ ናይ ዜና ማዕኸን መርበብ ሓበሬትኡ ወፃእተኛታት ክቆፃፀርዎ ፈቒዱ ብዝብል ይኽሰስ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።